Gaur eta bihar, hilak 7 eta 8, Bilboko Kafe Antzokian, 13. Haur musika topaketak izango dira, Kurkuluxeta numeguneak antolatuta. Koldo Celestino, Kurkuluxeta numeguneko kidea, egunon.
Egunon.
Haur musika topaketak, 13. edizioa, eskarmentua baduzu,
Bueno, eta urte askotarako izatea espero dugu. Bai, orain dela 13 urte hasi ginen esperientzia xume honekin, eta bueno, ba ikusi dugu urten poderioz ba aurrea joan dela eta oso positibo izan dela. Oso positibo izan dela lortu durako nolabait Kafe Antzokiaren inguruan ba erreferente bat bihurtzea, hau da apiriaren inguruan ba hainbat aurrek eta hainbat irakaslek badakite prestatu behar dutela kontzertu bat, eta kontzertu hori da hain zuzen ere ba Kafe Antzokian egiten dien topaketak, ez? Hain zuzen ere bi egunetan, gaur eta bihar.
Hori helburetariko bat bada, suposatzen dut, gehiago izango dugu hain zuzen ere honek.
Bai, azken finean, aur musika topaketi buruz egiten dugunean, ba, kontutak eukui barretugu, alde batik aurrak daudela, bestetik musika dagola, eta bestetik non egiten dugun. Hau da, nikuzut hiru helburu eta hiru edukin daudela, alde batetik bueno, musika eta kantatzeko ba, Euskal Herrian beti egonda ohitura, zaletasuna, eta hori da nolabait guk landu nahi izan duguna eta bultzatu nahi izan duguna eta bultzatzen duguna, hau da jendeak bere herrian, bere tokian, bere giroan ba ikasten duena musika tresnak edo kantak edonakoa ba benetako estenatoki batera ekarri, eta ez leia bezala, bezik eta topagune bat bezala ba erakustea bestei egiten dutena, eta kasu batzuetan elkarrekin kantatzea. Bestetik aurrak direnez eta pentsatzen dugunez etorkizuna ba aurrengan dagola, ba hoien aldeko postura bebai egiten dugu, postura potente arlo ezberdinetan, eta horietariko bada ba musikagintza. Eta hirugarrena da, ba hau guztia giro euskaldun baten egiten dugula, eta giro euskaldun horren barnean ba nolabait bizitzaren ba tresna ezberdinak eta une ezberdinak erabiltzen ditugula. Kasu honetan da musika aktibitate bezala aurrak, baina horrekin batera bai gurasoak etortzen dira eta haien irakasleak. Orduan nolabait ba bueno, ba erreferente bat bihurtzen da, erreferente ludiko bat, baina ludikotasun horren atzean badago eduki artistiko bat eta eduki pedagogiko eta hezitzaile bat, eta behin zuzen ere ba urtean zehar, ikasturtean zehar aurrek lantzen dutena irakasleen laguntzaz eta logikoki gurasoen laguntzaz ere.
Aurrak aipatzen ditugu behin eta berriro, zenbat urtetakoak?
Zenbat urtakoak, bueno, aurreko astean egin ziren gazte musika topaketak, eta horri izan ziren, bueno, gazteak, eta aur musika topaketak esate dugunean, aurren mundua kasunetan, ba nolabait parekatzen dugu lehen hezkuntzarekin. Orduan, 12 urte arteko tartea jartzen dugu, eta nondik hasita, bueno, ba hori bakutxe ikusten du, batzuk etortzen dira, ba 6 urtekin, 7 urtekin, ba zozer kantatzera edo jotzera, eta bueno, nolabait, ba lehen hezkuntzan zehar ba mugitzen den edo mugitzen diren abintarte horiek ba horren barruan kokatuko gintuzke, hau da 6 urtetik 12 urtera bitarte.
Eta Kafe Antzokira, Bilboko Kafe Antzokira heltzeko aldez aurretik hainbat lan ikastetxetan.
Bai, hala da. Hala da, baina eraberean esan behar dugu nahiko erraztuta kakotzen artean, ba horietariko batzuk ja klasikoak direlako, klasikoak edo nolabait bueno, ba urtero etortzen dira edo askotan etorri dira, eta askotan bueno, alegin handia egin behar izan dute etortzeko, ze jende asko mugitu behar dutea. Izate baterako ba Gernikatik etorreko zaigu Segundo Ola eta Musika Eskola, eta hau etorreko dira gaur eta bihar zergatik, ba egun baten abetz bat oso bat ekarko dutelako, eta gau, oie guztiak mugitu behar dira, eta urrengo gunean, ba musika tresnak ekarko dituzte, eta ere ezberdintako musika eskainiko dugute. Orduan, karo, horre suposatzen du autobusa, suposatzen du jendean mugitu behar dela, eta askotan, ba diru laguntza gutxi dago hori egiteko, eta guztiz ere, bueno, ikusten dute importantea dela, eta alegin bat dela, baina alegin hortaz gain, ba merezi duela egiten dutena, guk pentsatzen dugu egiten dutena ere merezi duela, eta horregatik guk ba bueno, ba daukaguna eskaintzen diegu, hain zuzen ere tokia, tokiaz gain ba jendea, hau da, hor daude teknikariak, hor dagoen ba jende bakartelak egiten dituena, oroigarri bana ematen zaio talde bakoitzari, eta bueno, hor dago bai artista bat, horretan da biena. Orduan gu ni lengo gurean esaten honez, pobreak izan arren ba duina gara, eta nik uste dut egiten duguna postuak merezi duela ba horrea jarraitzea. Azken finean 13 urte hauetan ba ikusi dugunaren usta ba hortze dago, ez?
Egitaragoari erreparatu eskero esan, gaur astelen honetan ilaren 7an hasiko direla 13. Aur musika topaketak Bilbo Kafe Antzokian 6etatik arratsaldeko 6etatik aurrera. 6 izango dugu.
Bai, bueno, gaur lehen saldu bezala Gernikatik etorriko zaigu Segundo Ola eta Musika Eskola. Hau nik uste dela Bizkai mailan dagoen ez dakit potentena edo potententarikoa ikaslen aldetik, ikasle kopuru aldetik. Zehaz emeatz ez dakit zenbat diren, baina ez bakarrik Gernikakoak, Busturi aldeko hainbat ikasleara joaten dira. Eta orduan hauek bi egunetan etorko dira, gaur eta bihar. Gauza bera egingo dute Arratiko Musika Eskolakoak, hauek ere gaur eta bihar etorriko dira, zuzen ere formatu berdina egingo dutelako, alde batetik ba abesbatza ekarreko dute, eta hori da gaur ikusko duguna Gernika eta Arratiko Musika Eskola, eta bihar ja izango dira batez be musika tresnak, eta musika tresnei buruz egiten dugunean ba imaginatu hor denetarik egon daitekeela, pianoa, triki, soinua, bibolina, panderoa, eta bar, ez? Orduan, bihar, hain zuzen ere, lau musika eskola egongo dira, alde batetik Gernikakoa eta Arratikoa sanduan bezala, baina bekero, kostaldetik etorko zaigu Ondarrutik beste talde bat, beste talde potente bat, 20-40 pertsona inguru, Ondarroko musika eskolatik, eta barnekaldetik, Arrankudiagatik, ba bertoko ikasleak etorko dira, eta ikasle horiekin batera ba bueno, ja jubilatuta dagoen irakaslea, eta oraindik jubilatuta dagoen arren ba erretirauta ez dagoena, eta nolabait simbolo bat dena ba Itziar hango musika irakasle oso famatu Arrankudiagan, eta bueno, ba berak ekarko ditu bere ikasleak, oraingo ikasleak, lengu ikasleak, eta orduan biharko jaia gaurkoa polita izango bada ere, biharkoan ikusi dute askoz potenteago ere izango dela, ez?
Beti arratsaldeko 6etan hasita.
Bai, 6etan, eta bueno, iraupena gutxi gora ordu bat erdikoa izaten da. Talde bakoitzak gutxi gora 20 minutu ordu erdiko saioa eskintzen digu, eta bueno, nik azpimarratuko nukena da alde batetik ikasleen edo artisten lana ba oso trebatuta dagoela eta oso landuta egoten dira normalean, eta gero beste gauza bat nik uste dut apurka-apurka lortzen ari garen, eta da publikoa ezitzen. Hau da, gaur egun eta oraindik hainbat arlotan antzerkigintza eta bar ba gurasuek edo nagusiek ez dakite egoten, eta hau esaten duenean da gauza lotsagarri batzuk ikusten direlako, ba telefono jotzen hasten direlako, bata besterekin berbetan daude, baita korrilok egiten, eta nik uste gutxienez aur musika topak eta hauetan ba bueno, lortu dugula gurasoak errespetatzea haien egiten dutena, lortu dugu jendeak gelditzea amaitu arte, hau da, ez ikustea beste bastuan ikusi dugun bezala, bueno, nire semeak edo nire labaia jodu, ala, eta bagoaz. Nik uste dut horren labait eziketa bat ere lortu dugula, bide bat egin dugula, eta topagune esataz gain nik uste dut ezitzeko lekua ere izan dela, jakiteko zelan egon behar den kontzertu baten, zelan egon behar den ikusten bueno, beste batzuk egiten duten lan eta zelan errespetatu behar den, eta esaten dugunean aurto musika topaketak direla, kasu honetan protagonistak dira aurrak, baina bebai nagusiak haiek ere haien papera bete behar dutelako, eta nagusiak azken finean direlako aurrentzako direla eredua, eta nagusiek ez badute ondo erantzuten eta ez badute eredu ematen, gero aurrek hori ikasiko dute, eta nik uste dut hor bebai lan bat egiten ari garela eta lortzen ari garela, ez?
Sarrerak?
Zarrerak, bueno, esan behar da, orokorrean gonbidapenak ematen ditugula, hau da, etorko den artista bakoitzari, ba, zarrera bana ematen zaio, ba, bere zenide bati edo bere lagun bati emateko, eta gero jartzen da, zarrera simboliko bat, bi eurotan. Eta zarrera simboliko esaten duena da, oso leku gutxitan egongo delako lako espektakulo bat, bi eurotan ordaintzen dena.
Honen inguruko informazio gehiago lortzeko egun interneten.
Bai, eta gainera web horri zenbaitetan, ez? Ikusten alde batetik kafean txokerena, irubebikoitzakafeantzokia.org
com.com,
beti okartzen, ez? .com gero irubebikoitzakurkuluseta.org hori bada, eta nik uste dute ipinita bebai aur musika topaketak kafean txokia, hainbat lekutan, orrialdetan agertuko da referentzia, baina, bueno, orokorrean hemen esan duguna ja esan da dago, hau da gaur eta bihar izango direla, eta arratsaldeko seitan hasita Bilboko kafean txokian, eta guztira sei talde egongo direla, gaur bihar eta bihar lau. Gaur bi eta bihar lau.
Bukatzeko, Koldo, ze espero duzu 13. Aur musika topaketa hauetatik?
Ba, 13. Topaketan ostean, ba, espero dugu 14. Prestatzea, 15. eta horrela, ez dakizen, 1. egin arte. Guri gustatuko litzaigukena da, eta ja aprobetxatu nahi dut, egiten duguna nolabait baloratzea. Eta baloratzea esaten duanean zer da? Ba, gu badakigu baloratzen dela, eta hau da, guk aurrak egiten dituzten egin guztiak baloratzen ditugu, haiek haien burua ere baloratzen dute, baina nik zut hemen falta dena da beste errekonozimentu publiko bat. Eta errekonozimentu publikoa da, ba, instituzio publikoetatik. Nik zut neko lotxagarria dela, ba, olako topaketak egiten direnean, ba, noizan ben olako sasi subentzio bat, eta sasi esaten duenean oso gutxi ematen dutenean ematekotan, baina gero horretaz gain ez dago behar den babesa. Eta babesa askotan ez da ekonomikoa bakarrik, babesa da lokalak, babesa da presentzia, eta esan behar dugu, 13 topaketa, 13. Edizioa da, eta 13 edizio hauetan, inoiz ez dugu ikusi, ba, kultur zinegotzia hemendik, edo kultur diputatua edo denakoa, ez? Eta pentsatzen dugu hori horako gauzak nahiz simbolikoak izan, ba, interesgarriak izan daitezkela alde batetik, bueno, ba sinesteko instituzio horiek sinesten dutela musikagintzan kasu honetan, eta bestetik ba ikusteko nolabait elkarlan baterako gogoak daudela, eta elkarlan baterako ba bide bat zabaltzen dela, ez? Gu pentsatzen dugu gu egiten duguna ondo dagola, baina pentsatzen dugu beste agente batzuk daudela, beste instituzio batzuk daudela, eta nolabait guk lortu beharko genukena da ez nolabait bakoitza bere txiringitoa montatu, eta bakoitza bere bere aktuazioak edo bere topaketak edo lehiaketak antolatu, baizik eta bueno, ba, guztien artean eta egiten diren ekimen guztien artean elkarlan baten zuzen ere gehiago indartzeko, eta horra begira potenteago izateko, bai guk egiten duguna zein beste batzuk egiten dutena. Nik uste dut hori dela agian faltan botatzen dudana edo duguna, nolabait holako errekonozimentu bat, errekonozimentu praktiko, ez?
Koldo Celestino, Kurkuluxetan ubeguneko kidea. Mila esker eta nahi duzun arte.
Ba, mila esker zuei eta badakizu gaur, arratsaldeko seitatik aurrera, ba, entzuteko eta kantatzeko gogoak baldin badituzu, badakizu nola etorri. Bilboko kafean txokira.
Agur.
Agur, bai.